Bueno, ba, hasiko gara gaurko kolaborazioa, zientziakoa, eta horretarako gaude Irati Gorostirekin, telefonoaren beste aldean. Egunon, Irati, zer moduz?
Egunon, dena ondo, zuek zelan?
Ondo, ondo, hemendik, astea, asten. Ba, orkestuko dizut, edo zaitut, barkatu. Ba, bueno, Irati Gorostidik ingurumen ingenieritza ikasi du Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Miren Martinez biologia irakaslea da unibertsitate beran. Biak, aurtengo udan, El Salvadorren egon dira, Santa Marta komunitatean, bertako baliabide hidrikoen, ebaluazio eta kudeak eta analisi bat egiten. Zehazki, errekaren urkutzaduraren diagnostiko bat egin dute. Iratik, gai honi buruz, egin du bere gradua amaierako lana mugarik gabeko ingenieriatzaren laguntzarekin. Mugarik gabeko ingenieritzak 25 urte baino gehiago daramatza unibertsitateko gradu eta master amaierako lanak egiten laguntzen. Horrez gain, ura izateko giza eskubidea bermatzeko lankidentza proiektu batean lan egiten du El Salvadorreko ADES Santa Maria elkartearekin. Horregatik, bidaian antolatzen ditu ingenieritza eskolako ikasleak El Salvadorrera joan daitezen gizarte eraldetarako lanak egitera. Horrela joan izan dira Miren eta Irati El Salvadorrera. Gaur bertan bizitako esperientzia, egindako jarduerak eta han egon ondoren izandako erreflexioak kontatzera datoz. Ongi etorri egun
honetan. Ongi etorri, eskerrik asko.
Zuei hemen egoteagatik eta denbora hau emateagatik. Ba bueno, lehenik eta behin kontatu aldiguzue nola sortu zen lankidetzari lotuta dagoen gizarte eraldaketarako gradua amaierako lana egiteko aukera.
Bai, ba, bueno, urtero bezala, bai, aurreko ikasturtean mugarik gabeko ingenieritzak gradu amaierako labak eskaini zuen gizarte lankidetzaren arloan, bai? Eta batez ere edo zehazki Santa Marta komunitateko urbaliabideen kudeaketarekin lotuta proiektu bat, ezta? Orduan, hasieran gurekin kontatatu ondoren, ba, bueno, proiektuari zer erakarpen egin diezaioko egun, ba, baloratu ondoren, azkenean, ba, erabaki genuen Santa Martako ibai eta erreken hasierako azterketa bat egitea, bai, eta, bueno, horren inguruan, ba, bueno, ibai eta erreka horietan identifikatu kutsadura foku nagusiak, eta gero, pues, baloratu edo, arazo hauei irten bideak ematea aukerarekin. Horrela izan zen, zutuak.
Oso ondo. Eta zergatik zeukaten Santa Maria komunitateko pertsonek lan hau egiteko beharra? Eta zergatik joan zineten ara?
Ba, bueno, El Salvadorren, bai, ADES elkartearekin lan egin genuen, eta haiek, nahiz eta urte asko daramatzaten Santa Martako biztanle guztien edateko urraren kalitatea hobetzen, bai, eta baita eskuragarritasuna ere, bai. Gaur egun oraindik ez dute ikuspegi orokorra eduki, bai, ibaiaren kalitateari buruz. Orduan horretarako, bai, kontuan hartu behar da hango, bueno, ba, uren tratamendua ez dala hemen bezalakoa, eta, bueno, pues, azkenean beraiek ikusi nahi zuten, zeharazoak dituzten, ba, ur kalitatearekin lotuta, eta horrexagatik joan ginen horra, eskabat ikusteko.
Eta, bueno, azaldu albadu zuen nolakoa izan zen, ara joateko prozesua, no?
Bai, bueno, bai, ba, azkenean junginan horra batez ere, ba bueno, hemendik olako ikerlan bat egitea oso saia dela, ba ez da gauza berdina hemendik datu batzuk edo esatea ba kutsatuta dago ibai hau edo ez dago kutsatuta, eta beste gauza da han joatea eta ikustea bertan, landan bertan nolakoa den egoera hori, eta bueno, eta baita ere oso garrantzitsua da hango biztanleek urarekin duten harremana ere ezagutzea, gero beraiei proposamenak egiteko eta esateko, ba, bueno, zer egin dezaketen horren inguruan.
Ados, eta, bueno, ze jarduera egin zenituztenan, eta zeintzuk izan dira zeuen analizien ondoren egindako aurkikuntza garrantzitsuenak?
Ba, bertara du minian, garrantzitzenetariko gauza bat izan zen informazio bilketa bukatzea. Azkenean, bertotik ezin izan dugu informazio guztia batu, da, ba, bertara jutiaren lan handi bat izan zen faltazan informazioa nortzea. Da, horrekin batera, juminen erreka-zerreka, ba, lagin puntuetan pehatzea, da, eronkortu zen neurtzen, ba, jakiteko zelako neurriak dauden. Da, horretaz aparte ere, alde sozialari pixkategi datuz, ba, galdetegi batzuk banatu genuzan, ikusteko bertako herritarren ikuspegia, ba, uraren konturaz, jarduera egiten dituzten, edo ze erabilera duten. Beraz, informazio hori izan da, gainera gu sistema ikusi genuen, oza, nola heltzen diren, oza, nola heltzen den etxera beraien ura. Da, sistema hori ikusi ostean, bazkera informazio asko bildu genuen lanerako oso beharrezkoa izan zena. Proiektu ez aparte ere, ADS-eko lagunek, gombidatu genitu ziguten, ba, taier desberdinetara, adibidez agroekologia taierretara, edo foro batzuetara oso lan aberazgarria izan zen. Da, bueno, egindako aurkikuntzei dagokionez, ba, kalitatearen arloan topa genuzan hiru kutsadura nagusi. Izan zala kutsadura beltza, kutsadura grisa, da nekazaritzaren ondoriozko kutsadura. Da, informazio horrekin, ba, zenbait ondorio lortu genituen, da hobekuntza proposatzeko albiteo gintuen.
Eta hori, euraren eta ingurumenaren kutsaduraren analiziei dagokionez, ze akzio konkretu hartu aldirateke komunitatean hau hobetzeko?
Bai, badibidez, kutsadura beltza da urfekalen ondoriozko kutsadura. Orduan, proposatzen da obizeptikoak hobetzea, edo ez duela sistema oso simple batera ikitzea, batez ere ur etxeko saneamenduko urzikin horriek, ba, ez heltzeko erreketara. Ba, bestaletik, ba, ur grisatira txaboien ondoriozko ur kutsatuak. Ba, adibidez, garri gaiua, edo tatera garritu ostean erabilitako xaboiak, ba, eragitzen duen kutsadura izanez. Ba, proposatzen da biojardinera edo ezegune artifiziala bizen sistemak erabiltzea. Sistema hauek, ba, izango bizatu duen beze, ezegune batzu dira, non landaren erabilpenen bitartez, ura garbitzeko aukera dagoen. Ez da gure berton ditugun bezalako sistema, baina bai izango zen teknologia egoki bat bertan implementatzeko. Da gainera, ban, ez gara nekazaritzakoa egia zan aratzo zabalagoa da, azkenean kulturarekin ere oso erlazionatuta dago nekazaritzako modua, da beti ere, ba, proposatzen da agroekologiara bultzatzea.
Eta komunitatearen partetik erresistentziak aurkitu dituzue?
Bez, egia esan ez da erresistentziarik aurkitu, oso ondo hartu gaituzte dozein arlotan, bai entzun gaituzte, gure galderak erantzun dituzte, da beti ere oso erlazio ona lortu dugu beraiekin, oso polita izan da. Bai, ez du kontrakoa, bai, beraiek eskertu dute gure, bueno, ba, gure lana, han egotea beraiekin, eta bai haiek, bai guk ikasi dugu asko esperientzia horretatik.
Ze ondo. Eta kontaminazio horietatik aparte, bestelako arriskurik bizi aldu komunitateak?
Bai, bai, eta batez ere orain, bueno, hango biztanleak oso kezkatuta daude, bai, oraingo, ba, bueno, gobernuak meatzaritza berriz aktibatu nahi duelako, bai, eta, bueno, meatzaritzak, ba, kutsadura handiak har dezake, eta horregatik, ba, bueno, taldez aurretik aipatu behar da El Salvadorren, bai, 2017an meatzaritzaren kontrako lege bat ezarri zela, baina zoritzarrez lege hori baztertu nahi dute azken urte hauetan, eta bueno, mehatzaritza berriro ezarri alizateko bazkenean, ba, bueno, dirua ateratzen dalako hortik eta horregatik. Arazoa da, edo mehatzaritzaren arazo nagusia izaten da, ba, urrea edo zilarra ustiatzeko erabiltzen dute zianuroa. Bai, eta zianuroa da oso konposatu toksikoa, oso bai, toksikoa, eta ez bakarrik gizakientzat, baizik eta bueno, gizaki bizidun guztientzat. Eta, bueno, adibidez, aipatu behar da, 50 miligramo litro zianuro hartzeak, ba, bueno, pertsona bat hiltzen du, eta normalean olako jardueretan erabiltzen dute 500 miligramo litro inguru. Bai, beraz, olako elementua iristen bada ibaietara, ba arrisku larriak ditzake.
Bai, ez dakit, bueno, ja aipatu dituzue, baina hori ze inpaktu edo eragin izango lituzke mehataritzak ingurumen kutsaduran eta bizi diren pertsonengan.
Bai, ba, hoxe, azkenean batez ere elementu hori, bale, zianurua, baino metal astunak ere askatzen dira, kantitate oso altuen, eta askatzen dira lurretatik, o lurretik ibaietara edo erreketara. Claro, erreketan izaki bitxiduna bizi dira, arrainak eta olako izakiak, eta horretaz gain, ba, bueno, pertsona joaten badira erreketara, bai, arropa garbitzera, edo ura hartzera, edo bainatzera, olako gauzetara, ba, ardezaketen nahi gabe elementu toksiko hauek, eta, bueno, gaitotzen dira, edo kontzentrazio oso altuetan baldin badaude, ba, azkenean hil daitezke, ezta? Eta hori da, garrantzitsuena.
Ados, eta, bueno, zergatik izan da aberasgarria kooperazioa egiten duen elkarte batekin atzerrira joatea, TFGA egitera?
Eta, gu, komentzako fakultadean oso itxuta gagoz. Proiektu bat emotera, oso proiektu hipotetiko bat, askotan dira kasu batzuk inoiz ez izena aurrera erungo, da inoz, ez zuzena ez visualizaten modu baten nore edin lagundua kotuna, edo zuzertarako balioko da behena, izaten da tramite bat moduan. Eta? Orduan, ba, honek de esperientzia honek, xean da oso aberazgarri da, balde batetik, egoera erreal baten murgildu gara, ez da lan hipotetiko bat izan, azkanean lan egin dugu errealitatean dagoen arazo bateaz, nun arazo horredi konponbide bana jatzagun emon. Da besta aldetik, azkanean olako egoera bizitzia, ba, pentsamendu kritiko bat garatze oso, ba, kontentzazio soziala garatze oso bai, ez da hoz, ofizina baten zartun da papel tartian, zaoz, benetako zendiaz lanian, da arazuaz, arazuak enpontzen alegintzen, beti ere, ba, zendiaz pentsatzen, da ez kostu ekonomiko baten, eta ez inbertsio baten, baizik eta lankidetza puntu batetik. Gainera, kooperazioan beti ba, disiplina anitzak lantzen dira, ez da bakarrik alde teknikoa, baizik eta alde soziala garatzeko, nik uste ezinbestekoa da laulako proiektuak aurrera eramatia. Da horrekin lotuta, ba, komunitatea sortu zuzen harremana. Gurtik eruten dugus lagunak, eruten dugus lankideak, baina bat ez ere, ez elako maitasunaz dazu euren partez. Ba, bueno, da, gainera, ba, beti ere esaten da, ez da, olako proiektua, ba, erronkei aurre egiteko garapena, eta azkanean, zuk zelako gaitasunak lantzo zuzen ere, ba, kontu hartzeko dira nik uste.
Orduan...
Hori da, ba, bina. Ba, laburtu du, bueno, laburtu ez, ostando azaldu du, ziratik, baina hori, nire aldetik ere, ba, bueno, ez esperintzea beraz garria, beraz ezaten duen bezala, ba, elburu sozial bat duen ikerketa zientifiko batek komunitate bati laguntzen diola, bale, ikustea, ba, oso aberasgarria da, eta, bueno, kasu honetan, Santa Martako komunitateari lagundu genio, bueno, eta beraiek buru ere, ba, bueno, asko ikasle genuelako, beraz, oso pozik eta gomendagarria, eta hori izan da, ba, bueno, hango adez izeneko elkartearekin, eta elkarteari esker, eta baita mugari gabeko ingenieritzari esker, eta bueno, noski baiet segure unibertsitateari esker ere, beraz, hemendik eskerrik asko guztioi.
Ze ondo, ze pozik zaudeten, nabaritzen da esperientzia oso aberasgarria izan dela, eta hori oso garrantzitsua dela, esan duzuen ez bezala, ba hori analizia ba, holistikoa izatea, komunitateari entzutea, eta esperientzia truke bat egitea, ezta? Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi baduzue,
bai, nik esatia lan hau ezala izango geratu dan lana, edo garatu dan proiektua ezala izango lakua, ez izango baginen bertara joan. Komentatu da, Mirenek, ona datu bat, nesta datu bat zukelu, da interpretatu, da zerbait dakin, proiektu bat esan geratu dan bezan osokua, ez baginen jugo bertara, ez bagaitzuen lagunduko, hainbeste bertako sentiak.
Ados, primeran. Oso, no. Ba, mila esker zuen ahotsak ekartzeagatik eta egongo gara harremanetan ziur urrengoetan.
Bai, mila esker.
Zurei ondo izan. Aio.